ጸገማት ክብሪ መነባብሮ ንፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣብዚ ዓመት ዝዓብለሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፖለቲከኛታት ኣብ ውሽጢ እዞም ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ንምርጫ ኣብ ዝዳለውሉ ገለ ካብቶም ናብ ምርጫ ዝቐርቡ ቀንዲ ጉዳያት ኣብ መላእዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመት ተቐላቂሎም እዮም። እዚ ዓመት መቐረት ወይ ኣርስቲ ክብሪ ናብራ ሒዙ እዩ ተበጊሱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ባይቶ ገና ከይተጋበአ እንከሎ ለውጥታት ኣብቲ ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ቀረፅ ወይ ስቴጅ 3 ታክስካት ዝተባሂሉ ዝፅዋዕ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ዋላ እኳ ሰልፊ ሌበር ቅድሚ ምርጫ ናይ ዝሓለፈ እዋን ነቶም ለውጥታት ክገብሮም ከም ዘይኮነ ቃል ኣትዩ እንተነበረ፣ መንግስትና ንነብሲ ወከፍ ከፋሊ ግብሪ ኣውስትራልያዊ ሕድገታት ኣብ ቀረፅ ክገብረሉ እዩ። እዞም ሕድገታት ኣብ መወዳቱ ብተቃዋሚ ሰልፊ ደገፍ ረኺቦም። ተሓዚ ሕሳብ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣንገስ ቴይለር ግን ቅድሚኡ ንምቕያር ሓሳብ መንግስቲ ኣቃሊዑ፣ እዚ ኣደ ናይ ኩሎም ዝተሰብሩ መብፃዕታት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ተሓዚ ሕሳብ እውን ልዕሊ 100 ግዜ ቃል ኣትየምሉ ዝነበሩ እዩ። ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ንመጠን ተዘዋሪ ጥረ ገንዘብ ንመላእ ዓመት ከይተቐየረ ከፅንሖ ወሲኑ ኣብ 4.35 ሚታዊት ደው ክብል ወሲኑ። ዝቕባበ ጎዲሉ መለክዒ ዋጋ ኣህልኽቲ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ካ 3.4 ካሚቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2.1 ካሚቲ ኣሎ። እንተኾነ ግን ክብሪ መነባብሮ ብቐጻሊ ቁፅሪ 1 ሸቕሎት ኣውስትራልያውያን ብምዃን ኣብ መላእ ኣውስትራልያን ኣብ ብምሉእ እቲ ዓመትን ተሰሪዑ። በዚ ምኽንያት እምባር ትሬዥረር ጂም ቻልመርስ ነቲ ሓላፍነታዊ ባጀት ኢሉ ዝፀውዖ ብፍሉይ ዒላማ ዝገበሩ መቃለሊ ዘለዎም ንኣብነት ምቅያራት ኣብ ኣገባብ መዐየሪ ናይ ተምሃሮ ዕዳ ወይ ሄክስ፣ ሕድገታት ኣብ ግብርን $300 ምሕረት ካብ ክፍሊታት ንፅዓት ዘካትቱ ዘለዎ ባጀት ኣቕሪቡ። ነብሲ ወከፍ ባጀት ንኣና ረቀቕቲ ዝኾኑ ብዙሓት ሚዛናት ክንሕሉ ይሓተና። እዚኣ ባጀት ግን ብኦም ዝተወሰነት እያ። ንሕና ዝወሰናዮ ኸ እቲ ዝበለፀ መቃለሊ ኣብ ክብርታት መነባብሮ ክንህቦ ንኽእል ንኹሉ ስድራ ምስ ንህቦ እዩ ዝብል ነይሩ። ፀቕጥታት ክብሪ መነባብሮ ንባህርያት ዓበይቲ ዕዳጋታት ወይ ሱፐርማርኬታት እውን ቆላሕታ ክግበረሎም ገይሮም እዮም። እቲ መንግስትን ኮሚሽን ኣህለኽትን ኣብ ኣገባባት ምትማን ዋጋታት ውድድር ዕዳጋ ኣብቲ ፅላትን ፅልዋ ናይቲ ፅላት ኣብ ዝቕባብን ዝምልከት መርምራ ኣበጊሶም። ኣቦ ወንበር ኮልስ ጄምስ ግራሃም ንሰብ ብርክቲ ኩባንዩ ንመርመራ ኤትሪፕልሲ ብፅኑዕ ይምልከትዎ ከም ዘለዉ ሓቢርዎም። ክብደት ናይዚኦም ቀሪቦምልና ዘለዉ ክስታት ብጣዕሚ ተረዲእና እዩ። ምኽንያቱ ናብ ሕመረት ወይ ማእከል እቲ እምነት ዓማዊል ስለ ዝኸዱ። ኣንድሪው ጃይልስ ብሰንክቶም ኣብቲ ስርሑን ሓላፍነቱን ዝኾነ ኢሚግሬሽን ከም ሕምቀት ተራእዩ ካብ መዘኑ ሓላፊ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ መስመር ተኽሲኣት እዩ ነቐፌታታት ዘኒብሉ እዩ። ሚኒስተር ጃይልስ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምምሕዳር ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ ተስፋን ዕድልን ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ጀሚሩ። ውሳነ ኣብ ሓደ ኤንዜድዋይኪው ዝተባህለ ጉዳይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንዘይተወሰነ ወይ መወዳእታ ዘይብሉ ግዜ እሞ ከዓ ሓቀኛ ናይ ምጥራዝ ዕድል ዘይብሎም ክእሰሩ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ወሲኑ። እዚ ንመንግስቲ ከባቢ 200 ሰባት ብዙሓት ገበናዊ መዝገብ ታሪክ ዘለዎም ናብ ማሕበረሰብ ክለቆም ኣገዲድዎ። እዚ ውሳነ ዝፈጠሮ ምቁያቕን ምክሳስን ኣብ መላእዚ ዓመት ቀጺሉ። ብኸመይ ነቶም ዝተፈትሑ ሰባት መንግስቲ ምንቅስቓሳቶም ንምክትታል ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጡሎም ኣብ ዝብል ዝተፈጥሩ ቀጻሊ ጸገማትን ካልኦት ተወሰኽቲ ብድሆታት ላዕለዋይ ቤት ፍርድን። ተቃውሞ ሰልፊ ብተወሳኺ ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ግን ምስ ኣውስትራልያ ነዊሕ ምትእስሳር ዝጸንሖም ዜጋታት ዘይኮኑ ሰባት ኣብዚ ሃገር ክጸንሑ ዘፍቀደሎም መምርሒ ሚኒስተር ነቒፉ፣ እቲ መምርሒ ኸኣ ጸኒሑ ክልወጥ ተገይሩ። ድሕሪ ግዜ ኣብ መወዳቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ናይ መጀመርያ ምቅያር ኣብ ካቢኒኡ ገይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ደቂ ኣባት ህዝብታት ሊንዳ በርኒን ሚኒስተር ክእለታት ብሬንዳን ኦኮነርን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ጥሮታ ክወፁን ናይ ሚኒስተር ቦታኦም ወይ ፖርትፎልዮም ክገድፍዎ ምዃኖምን ኣፍሊጦም። ድሕሪ እዚኦም ኣንድሪው ጃይልስ ካብ ሓላፍነት ኢሚግሬሽን ከም ዝወርድ ተገይሩ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ነበር ክሌር ኦኒል ድማ ናብ ሓላፍነት ኣባይቲ ተቐይራ። ማላንድሪ ማካርቲ ንሓላፍነት ደቀባት ክትርከቦን ከላ ቶኒ በርክ ናብ ኢሚግሬሽንን ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣትዩ። ሳም ሞስቲን ዋና ኣመሓዳሪት ወይ ጋቨርነር ጀነራል ኣውስትራልያ ኮይና መራሒ ሰልፊ ሌበር ዝነበረ ቢል ሾርተን ከኣ ጡረታ ከም ዝወፅ ኣፍሊጡ። ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ብዙሕ ቆላሕታ ስዒቡ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ብናይ ቀደም ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ማርክ ቢንስኪን ዝተዳለወ ንመቕተልቲ ኣውስትራልያዊት ሰራሕተኛ ረድየት ዞሚ ፍራንኮም ሰብኣዊ ሓገዛት እናቐረበትን ከላ ኣብ ሓደ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ዝሞተት ዝመርመረ ጸብጻብ ተቐቢላ። እቲ ጸብጻብ ሞት ዞሚ ካብ ጉድለታት ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዝተበገሰ ነይሩ ክብል ደምዲሙ። ዞሚ ሓንቲ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ቓዛ ዝተቐትሉ 200 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ረድየት እያ። እታ ሚኒስተር ብተወሳኺ እስራኤል ዕላማታት ሒዝቦላ ኣብ ሊባኖስ ከተጥቅዕ ምስ ጀመረት ፃዕርታት ምምላስ ኣሻሓት ሰባት ናብ ኣውስትራልያ መሪሓ። ኣብ ሓደ በረራ ቦታ ክትሕዙ እንተኺኢልኩም በጃኹም ውሰድዎ። ኣብታ ናይ ሎሚ በረራ ቦታ እንተለኩም ኣይተዳናጉይዎ ኢኹም። ከም ሳዕቤኑ ፖለቲከኛታት እቲ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምትእስሳራት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብን ሕብረተሰብን ኣውስትራልያ ይጎድእ ኣሎ ኢሎም ኣብዚ ተሸቐሉሉ ማሕበራዊ ስምረት ወይ ሶሻል ኮሄዥን ብብዝሒ ዝተደጋገመ ቃል ኮይኑ ዝበዝሐ ካብቲ ሻቕሎት ዝመፀሉ ምኽንያት ብዙሓት ቤት ፅሕፈታት ባይቶ ኣብ መላእ ሃገር መጥቃዕቲ ወይ ምብልሻዊ የጋጥመን ስለ ዝነበረ እዩ። ኣሸሓት ኣውስትራልያውያን መጥቃዕታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቓዛ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም። ኣባል ላዕለዋይ ባይቶ ዝኾነት ሰነተር ፋቲማ ፔይማን እውን ግብረ መልሲ መንግስቲ ነቲ ኩናት እስራኤል ሓማስ ዝበሎ ድሕሪ ምንቃፋ ካብ ሰልፊ ሌበር ወፂያ። ስለዚ ምምስራት ድምፂ ኣውስትራልያ ዝኾነ ሰልፊ ኣውስትራልያስ ቮይስ ከፍልጥ እንከለኹ ብዓብዪ ትሕትናን ዓሚቕ ሓላፍነትን እየ። ሓድሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነቶም መሰሎም ዝተነፍገ ዘይተሰምዑን ነቶም ንሃቀኛ ለውጢ ዝብህጉ ዘለውን ካልእ እቲ ንነዊሕ ዝኸደ መርመራ ነብሲ ቕትለታት ወታደራት ሓይልታት ምክልኻልን ዝተፋነዉ ገዳይምን ሮያል ኮሚሽን ኢንቱ ዲፈንስ ኤን ቨተራን ሱሳይድ ኣብዚ ዓመት ተዛዚሙ። መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ወይ ብመትከል ደረጃ ን104 ካብቶም 122 መደምደምታታትን ምኽርታትን ከተግብር ተሰማሚዕሎም። ንብዙሓት እዚ ማለት ንኣዝዮም ዝጸልመቱ ህሞታት ናይ ህወቶም ተመሊስካ ምርኣዮም ማለት እዩ። 12 ህዝባውያን ስምዕታታትን ፍርድታትን 340 መሰኻኽር 900 ብሕታዊ ዝርርባት ልዕሊ 5800 ጽሑፋት ናብዚ መርማሪ ሮያል ኮሚሽን ቀሪቦም። እዚ መዐቀኒ ናይቲ ልዑል ትብዓት ናይቶም ተሳተፍትን ነጸብራቕ ናይቲ ዓብዪ ውፍይነቶም ንኻልኦትን እዩ። 224 ብተወሳኺ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብቲ ዝመጽእ ምርጫ ንዝቐርብ ክትዕ ብዛዕባ ፀዓት እቲ መድረኽ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዘረየትላ ኮይና ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኒክሌሳዊ መመስርሒታት ወይ ኒክላር ሪኣክተርስ ዝህነፁሎም 7 ቦታታት ኣሚሙ ኣቕሪቡ። ነፃ ዝኾኑ ጸብጻባት ግን ንተግባራውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ የትውዎ። እቶም ዘለውና ንብረታት ክንጥቀመሎም ንደሊ ኢና። እቶም ዓንድታትን ገመዳትን ኣብዚ እዋን እቶም ብከሰል ዝሰርሑ ነቑጣታት ዝጥቀምሎም ዘለው ነቲ ካብዚ ናይ ሓድሽ ወለዶ ኒክሌሳዊ መመስርሒታት ዝምንጩ ፀዓት ከባፅሑ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ባይቶ ኣውስትራልያ 224 ግን ብቕፅበታዊ ውድድር እዩ ተዛዚሙ። 31 እማመታት ትማሊ 45 እማመታት ካ ኣብ መላእቲ ሰሙን ክብሪ ወሰን ዝኸውን እኳ ኣይመስለንን፣ ግን ብርግፅ ካብቶም ዝለዕሉ ቁፅርታት ምዃኑ እዩ ከም ዝሓልፉ ጌርና። ኣብ መንጎቶም 31 እማመታት ዝተኻተተ ናይ ፈለማ ኣብ ዓለም ዝኾነ እገዳ ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሚድያ ንህፃናት ትሕቲ 16 እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣኼባ ባይቶ ብስምምዕ ክልቴን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝሓለፈ እዩ። እዚ ማለት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሕጂ 12 ኣዋርሕ ኣለወን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህፃናት መድረኻተን ከም ዘይጥቀምሉ ወይ ከም ዘይከፍትዎ ክገብራ። ሶሻል ሚድያ ንደቅና ይጎዶም ኣሎ። እዚ ከበቅዕ ይፅዋዕ ኣለኹ። ንኣሸሓት ወለዲ ኣቦ እናሓጎታት ሓትነታት ኣሞታት ሓወቦታትን ኣኮታትን ኣዘራሪበ ልክዕ ከማይ ንሳቶም እውን ብዛዕባ ድሕነት ህፃናት ደቅና ኣብ ኦንላይን ብልዑል መጠን ተሸቂሎም ኣኺልዎም እዩ። ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ዓመት ናታ ላዕልን ታሕትን ነይርዋ። ተሓፂኡ ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ገዛ ብምግዝኡ ተነቒፉን ንውልቃዊ በረራታቱ ብነፃ ክመሓይሸሉ ሓቲቱ ዝተባሃለሉ ንሱ ግን ኣገበርክዎን ዝበለ ኤርባስ ኣልቦ ዝብል ቅፅል ስም ተዋሂቡ። ዝበዝሕቶም ክስራሓሎምን ክዝተየሎምን ዝተቐረቡ እማመታት ተዓሚሞም ፀርዮም እንተኾኑ እኳ ገሊኦም ኣቐዲሙ ምርጫ ክግበር ክፅውዕ ደልዩ እዩ ስለ ዝብልዎ፣ ንሱ ግን ዝመፅእ ዓመት ምርጫ ክካየድ ቅድሚ ምፅውዑ ናብ ባይቶ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይነየ ዝምለስ ክብል ኣንቂጹሎ።